Kjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, þar sem frá var horfið í minni fyrir ræðu, þá var ég að fjalla jarðgöng. Það er svo við búum í landi, þar sem að við er að finna erfið af fjallvegi, landið fjöllótt, vogskorið og víða erfið vetrarfærð á fjallvegum. Þess vegna þeim nauðsynlegra að við framkvæmum meira á sviði jarðgangagerðar heldur en við höfum verið að gera. Kraftur í jarðgangagerð hefur ekki verið í líkingu við það, til dæmis eins og í Færeyjum. Það sem miklu fleiri metrar af jarðgöngum per mann heldur en nokkurn tíman hér á Íslandi og einhvern tíma reiknaðist mér til að það væri munaði tugum metra per mann. Þannig að við eigum svolítið langt í land hvað þetta varðar, en auðvitað þetta dreifbílt og stórt land og fámennt. Þannig að það kannski einnig skiljanlegt. En að mínu mati þá tel ég að þetta sé einn besta samgöngubót fyrir það byggði sem eiga yfir svona erfið að fjallvegi að fara að fá jarðgöng til að stytta sér leið og til að losna við ferð yfir erfið að snjóþunga oft á tíðum fjallvegi. Ég var komin svo að næsta atriði í álitinu, það var að segja samvinnumerkefni í vegaframkvæmdum. Og í meirhluta álitinu segir að samvinnumverkefni að í því felist að enga aðli annars fjármögnun í heildi eða hluta og tekur á sig með öðrum hætti fjárhagslega áhættu af gerð og rekstri opinbers mannvirkis með heimild til gjaldtöku fyrir notkun. Samvinnumverkefni verður ríkiseign að samningstímabili loknu. Nú það háttaði þannig til að þegar samgöngu áætlun var lögð fram að þar voru nefnd tvö samvinnumverkefni, fjögur samvinnumverkefni, afsakið frú forseti, og það voru Ölfus og brú og það hillir undir að það verkefni fari í hérna hönnun og útboð. Hvalfjarðarfljótið, það þegar hafnar framkvæmdir þar og þar vantar einungis ákvörðun fjármagn og útboð til þess að það megi halda þar áfram að krafti. Síðan vegurinn að Öxi og láglendis vegur Mýrdal og göng undir Reynisfjall sem örlítið lengra í heldur þessi tvö fyrstnefndu verkefni sínefndi, en það yrði auðvitað mikið bragabót fyrir íbúa og ferðafólk að fá þessi göng undir Reynisfjall og þennan veg þarna niður á láglendinu í stað þess að þurfa að keyra þarna yfir skarðið og þessa gatnabrún sem er faratálmi og hafa orðið þar tíð fyrir óhöp. Þannig að losna við það er mikið svirði og þetta stytti leiðinum það bil 3 kilometra. Þannig að þetta er gott og fyrir utan það að umferð þennan veg hefur aukið skífulega síðust árin. Þannig að þetta er hið besta mál og við styðjum þetta auðvitað í minni hlutunum, við styðjum þessa fyrirætlanir meirlutans þarf að segja að setja kraft í þessi verkefni, en síðan bætt við tveimur verkefni viðbóð, þarf að segja Sundabraut sem nú alveg sér kapitúli og ég geti flutt nokkra ræður það. En það svona svipað og það sem ég var ræða hérna áðanvarandi samgöngusáttmálann og borgarlínu, að þarna einhver herkví í gangi eins og víða annars staðar hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er líklega svona 50 ára gömul herkví sem þarna á ferðinni. Og vonandi sjá við hillundi það fljótlega hvernig þessu afreiðir, frú forseti, að borgarstjórnar meirihluti hér í borginni hefur getað tekið, og ég á nú eftir að nefna eitt viðbót, það að segja flugvöllin, hann nú ekki minni herkví, heldur en vegakerfið og Sundabraut, þannig að þetta virðist vera orðin kækur hjá borgarstjórnar meirihlutum, hlutunum að fá sínu framgengt með því að leggja framkvæmdir í einhvers konar herkví á kostnað samgöngu yfirvalda í landinu og landsmann alla vegna þess að flugvöllurinn í Reykjavík eru þetta fyrir alla landsmenn, ekki einungis bara höfuðborgina.